kepler adatly radiosis. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 24-nji oktýabr, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Prezident Berdimuhammedow Türkiýe saparynyň dowamyna gaz meselesi üst merkezinde bolar. Türkmenistanyň diýdel gyçylygy ýetileşýär. Häkimetler çäkli üçünçülügi ýola goýýar. Daşary ýurtda okuwyny tamamlap bilen 25 raýatyň mehmede tanystyrlaryny aeroportdan harwy gullugy alyp gitdiler we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men ýogsun anly urwan tanış edýärin. Adatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyk edýän wagtyny tutsak edilen we türkmen türmesinde gümürtik ýagdaýda ýok bolan Ogul Sapar Muradowanyň işi BMG-nyň adam hukuklary boýunça ýokary komissarynyň edarasynyň gözegçiliginde saklanýar diýip düýü Bulgariýada ýerleşýän türkmen Helsinki gaznasy habar berýär. Gaznanyň web sahypasynda çap edilen habarda aýdylmagyna görä, raýat we siýasy hukuklar baradaky halkary şertnamanyň goşmaça protokoluna laýyklyk BMG-nyň adam hukuklary boýunça ýokary komissarlygynyň edarasy türkmen Helsinki gaznasynyň anyna durdy. Hajiýewiň we Ogul Sapar Muradowanyň adyndan 2022-nji ýylyň 3-nji noýabrynda iýberen görkezmesini alanlygyny tassyk etdi. Şeýle-de ejir çekenleriň adyndan ýazylan hatyň bir nuskasynyň 2023-nji ýylyň 21-nji sentýabrynda Türkmenistana iýberlenýändigi aýdylýar. Habardan görnüşine görä BMG-nyň adam hukuklary boýunça ýokary komissarlygy Türkmenistanyň 2024-nji ýylyň 21-nji martyna çenli. Adam hukuklary baradaky komitetiň 2016-njy ýylyň 6-njy aprelinde kabul eden garaýyşlaryna laýyklykdy. Ogul Sapar Muradowanyň işi boýunça şu wagtda çenli jogapsyz galan soraglara jogap we düşündiriş bermegin soraýar. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň türkmen gurulunyň habarçysy we adam hukuklary aktivisti Ogul Sapar Muradowa 2006-njy ýylyň sentýabr aýynda türkmen türmesinde hiç wagt açyk aýdyň edilmedik ýagdaýda aradan çykdy. Onuň başkalasına verilen cesedinle hostarlarının tasdiklamağına göre görünötüğün zorluk alamatları vardı. Rusya'nın kaziyeti Adat Avrupa Adatlı Radyası'nın jurnalisti Alsu Kurmaşıvani Daşarı Yurt Agent Hükmü'nü kasavalınmalılığı sebepli tutsak edenlen bir neçe gün son 5. dekavra çenli deslapkı tutsaklıkta saklama buyurdu. Kazanın Sovet Etraf kaziyeti 23. oktyabrda Kurmaşıvani'nin aklavçısının tutsaklığı ölçün almayan çeyre varada kaysını ret edip muna derek onu 5. dekavra çenli kazanlaki deslapkı tutsaklığında saklanmalı etdi. Kurmaşıvani'nin aklavçısı Edgar Matevasyan Kadi Mars Ganiyev'in kararının katı yoğuz olanlığını ve ondan şikayet edecektiğini aytti. Biz bugünkü dinlenişin neticesinden ören lapket sorluk deyip Adat Avrupa Adatlık Radyosu'nun yerine yetirici prezidenti Jeffrey Gedmin aytti. Daşary işler ministri Rashid Meredov 23. oktýabrda Lüksemburgda geçirilen Merkez Aziýa Ýewropa Birleşigi ministrler duşuşynyň çäklerini Ýewropa Birleşiginiň halkara hyzmatdaşlyk boýunça komissary Jutta Urpilainen bilen iki taraplaryň gepleşip geçirdi. Esasy üns Ýewropa topar maksatnamasynyň tebitleýin başlangyçlaryna gönükdirildi diýip türkmen diýimi bu çekişmeleriň energetika we ulag pudugyna hyzmatdaşlygyň mümkinçiligi varada çun gepleşikler üçin esas töredenligini belliýär. Emma türkmen diýiminiň habaryna Ýewropa Birleşigi bilen Sowetiň daşary işler ministrleriniň arasynda geçirilen duşukdaky esasy mesele. Sanksiýalardan soglup geçmegiň öňüni almak meselesi asla agdalmaýar. Türkmen News neşriniň duşugy gatnaşçylaryň bilelikde çap eden beýanatyna salgylanyp ýazmagyna görä, Lüksemburgda Merkez Aziýanyň daşary işler ministrleri bilen geçirilen duşukda sanksiýalardan soglup geçmäge garşy göreşde hyzmatdaşlyk agla edirliwe Türkmenistan Ýewropa Birleşigine sanksiýalardan soglup geçmäge garşy göreşde hyzmatdaşlyk etmek wadasyny berdi. Gazanyň Hamas tarapyndan dolandyrylýan Saglyk ministrligi 23-nji oktýabrda gawalan Palestina anklawyny Israýlyň 2 hepde gowrak mundan öňe başlan ýykançylykly bombalamalar netijesinde 5 000-den gowrak adamyň ölenligini aýtdy. Siz soň habarlar dinlediňiz.